Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. No, ale nepracujete sami, potřebujete ve firmě taky nějaký lidi. A proto mým dnešním hostem je Petr Bernadič. Ahoj Petře.
Ahoj.
Petr je spolumajitelem školícího centra Jana Leibla. Je manažer a mentor obchodu. Pomáhá obchodníkům zbavit se strachu z námitek a uzavírat obchody. Již pomohl více než 1000 obchodníkům uzavřít obchody za více než 1 miliardu korun. To je hodně, Petře, nekecáš?
Nevím, myslím si, že už to je přes tu hranici a ona záleží na biznisu, takže...
Tak to byla malá vsuvka. A dnes si budeme povídat o dlouhodobém rozvoji lidí ve firmě a o inovaci prodeje. Petře, rozvoj lidí ve firmě, proč to vlastně vůbec budeme řešit?
My se o tom bavíme hodně s majitelama firem, o tom, který chtějí neustále růst, že jo. Každý, když se potkáš s nějakým ředitelem, majitelem, tak řekne, mám nějaké plány, nějaké cíle, někam se chcem posunout. A ono s tím prostě souvisí, že musí se posouvat i ty lidi. Ta doba se mění, nejsou stejný rozhodovatelé, nejsou stejný technologie, není stejný přístup. Dneska už ti jako někdo asi jen tak nezaklepe doma na dveře, že ti chce něco prodat. A s tím se musí prostě posouvat i ten přístup a nejenom těch lidí v té firmě, ale i těch majitelů.
Tak já ti budu věřit, protože tě znám, ale posluchači tě neznají. Proč zrovna tobě máme věřit a poslouchat tady ty tvoje moudra o rozvíjení lidí?
Já v podstatě sám teda se věnuju obchodu, vlastně je to mimo brigády v makru, teda kde jsem přesouval nějaký prací prášky a vyváže, tak je vlastně to jediná činnost, který jsem se kdy za celý můj život věnoval. A plus k tomu jsem měl vždycky na starosti v jakýkoliv firmě, v jakýkoliv biznesu, co jsem dělal a co i teď dělám, tak právě rozvoj obchodníků a vedení obchodních týmů k tomu, aby dosahovali nějakých výsledků. A aktuálně společně s Honzou Leiblem ve firmě, každý prodává právě v školícím centru, tak pracujeme s dalšíma společnostma, kde hledáme právě ty cesty, jak tam inovovat obchod, jak dosahovat nějakých výsledků, ať už je to pomocí konzultací, workshopů, přímo nějakých manuálů prodeje, tak i zapojení třeba nějakých technologiích do obchodního procesu. A tohle je to, kde vlastně čerpáme to know-how taky jak z naší zkušenosti vlastní, protože to, co s těma lidma řešíme, tak vlastně sami děláme v našich firmách. Tak samozřejmě tohle to aplikujeme u těch partnerů a vidíme to i z jiných pohledů, než jenom co děláme sami.
Petře, kolik let praxe už máš v rozvoji obchodníků?
Teď budu muset počítat od 19, 16 let.
To už je docela dost, ale já vlastně prozradím, nebo říkal jsem, že jsi spolumajitelem, to znamená, je tam ještě někdo, je tam Honza Leibl. Ty k těm tvým zkušenostem a praxi můžeš přidat ještě zkušenosti Honzy, můžeš Honzu trochu představit?
Tak v podstatě já jsem Honzu poznal na jeho workshopu. Takže já jsem byl účastníkem toho, když jsem se začal vzdělávat dál jako obchodník a Honza mi trochu vytřel zrak na některých myšlenkách, o kterých jsme se bavili a reakcích, který měl. A vlastně, když jsem potom měnil nějaké fungování, úspěšně jsem v 24-5 zkrachoval, tak když jsem hledal nějaké nové uplatnění, co a jak dál, tak jsme se právě s Honzou spojili a od té doby spolu s nějakýma mikropřestávkama spolupracujeme a vlastně tvoříme další biznesy. A Honza je pro mě takový vlastně jako člověk, který mi dal větší smysl do toho biznesu, aby to nebyl čistě jenom prodej, ale opravdu jako profese, která fakt je super.
Honza je o něco starší než ty?
Honza je o něco mladší než já.
O něco mladší než ty? Tak to nemá za tolik zkušeností jako ty.
No, on začal trochu dřív.
Aha.
A řekněme, že se dostal do takového jako vyššího tempa, vyššího levelu spoluprací na začátku a určitě, já třeba když to srovnám se sebou, tak já jsem fakt jako větší zkušenost pro mě v obchodu. Mm-hmm. Prodej a plus k tomu vedení těch obchodních týmů. Honza mnohem dřív začal zakládat firmy, řešit nový biznesy a řešit to i z nějakého strategického pohledu, takže my se v tomhletom docela dost doplňujeme a dáváme tomu takový ten praktický vhled, protože on to řekne víc z té strategické části, i když pořád je sranda s ním chodit na obchodní schůzky. Jako děláme to pořád a je to jako fajn vidět pořád ty pohledy a ten to jeho charisma, jak to tam je schopný střelit.
Ty už trochu odpovídáš na otázku, která mě napadla, proč jste se vlastně dali dohromady a jaký jsou mezi váma rozdíly, protože já mám za to, že aby to lidem fungovalo ve firmě, když společníku je víc než jeden, tak je potřeba, aby to měli nějak dobře rozdělený, aby se právě doplňovali v tom, co jednomu třeba chybí a druhý to naopak umí velmi dobře.
Je to tak, my tam máme každý rozdělený trochu ty role, každý, co tam má na starosti, ale ta asi hlavní věc, proč jsme vůbec schopní s Honzou fungovat, je to, že my jsme si opravdu na začátku, než jsme spolu začali dělat biznis, než jsme zakládali firmu, trvalo to dlouho, byl to jako docela dlouhý časový prostor, řešili nějaký hodnoty, se kterým ten biznis chceme dělat, jaký máme přístup k tomu obchodu. A ještě se mi nestalo s nikým jiným od té doby, že bychom se, nevím, v 95% prostě fakt jako shodli na tom, jaký máme přístup k tomu biznesu, k jednání s lidma, k tomu, co je pro nás znamená fakt jako dobrý obchod. A tohle je pro mě hrozně důležitý, že se můžu vlastně jako spolehnout na to, že se mi nestane za půl roku, že najednou máme odlišný názory o tom, jak vlastně ten biznes chcem dělat a vznikne problém. Takže tohle se nám samozřejmě nestane.
Vy jste se namlouvali poměrně dlouho, než jste se vzali.
Bylo to jako docela dost nějakých randetí.
Rande. No nicméně lidi se mění a může se ti stát po několika letech, že ty budeš jiný člověk, než ty byl tenkrát a stejně tak Honza.
Jako vyvíjí se to stopro. I u nás to, co je fajn, že pořád tam fakt jako nacházíme tu linku, že i v tomhle tom se dost doplňujeme, že Honza se svojí zkušeností právě z toho řízení firem a i z nějaký negativní zkušenosti, že tam měl nějaký osobní vyhoření a podobně, tak jsem si z toho hodně vzal. Tam jsem to ještě nikdy nedotáhl za tu hranu, jako už to párkrát bylo tak jako tip-top a není to jednoduchý a fakt jsem se z toho jako hodně poučil a zas na druhou stranu třeba i s Honzou teď, když diskutujeme nějaký nový metody, nový věci, co se dá použít, co se dělá na těch schůzkách, co říkají ty obchodníci, když jsme na těch výjezdech a podobně, tak je fajn, že on umí poslouchat a zase nasávat tyhle ty věci a je schopný to hned použít, takže myslím si, že tam je na tohleto dobrá synergie, nehledě na to, že je to jako hodně blízký člověk pro mě a můj kamarád, což beru jako super.
Petře, tady to společenství více lidí ve firmě, více společníků, to je docela zajímavý téma. Jak vy dva to děláte, aby vám to dlouhodobě fungovalo? Abyste se třeba nerozhádali, nerozešli, podporujete nějak svůj vztah obchodně, soukromě?
Já si myslím, že my jsme v hodně věcech jako dost otevřený. Takže jakmile přijde něco, co tam jako nesedí, tak si to hned jako řekneme. Hodně rychle se pročistí vzduch a my si i na začátku jsme si hodně vyjasňovali očekávání. A to si myslím, že je i třeba v nějakém onboardingu nebo když se nalodí nějaký nový obchodníci, extrémně důležitý a fakt si to nastavit. A ne takový to jako tak spolu popovídáme, když náhodou, ale opravdu si to jako vypsat, říct si body, když bude nějaký i třeba třecí plocha, tak jak spolu budeme komunikovat. A nejenom třeba nějaký vedoucí vůči zaměstnanci nebo obchodníkovi, ale i opačně, jak to je schopný říct třeba ten obchodník. Protože my často třeba narážíme i ve firmách, že je nějaká představa vedení a my když mluvíme potom s těma obchodníkama nebo je vidíme reálně v akci, tak je to úplně jinak. Takže v tomhletom s Honzou si myslím, že máme jako hodně dobře nastavený ty pravidla.
Takže jedna věc je velmi dobrá komunikace. Je tam ještě něco dalšího, co děláte pro to, aby vám to fungovalo?
Sem tam si dáme spolu ruma, pokecáme i nepracovně a jako x těch věcí si myslím, že neděláme čistě jenom na profesní úrovni, ale že třeba opravdu spolu i trávíme, jsme schopní dělat i něco jiného, než jenom pracovního. A je to takový jako fajn, že tam je poznáte toho člověka, zasměje se a je to takový, jako, že se tam upiva otevřou i jiné věci.
Tak pojďme k tématu, a to je vzdělávání lidí. Jak ty to vnímáš? Vzdělání lidí. Je důležitý vzdělávat jenom ty různý jednotlivý profese, anebo je tady důležitý majitel firmy třeba a z jakého důvodu? Říká se, že ryba smrdí od hlavy. Je to tak?
Je to tak. Když budu v tomhle hodně přímej, tak většina takových těch jako větších firm, které už jsou zajetý, daří se jim, tak dost často to zadání, třeba když chceme se někam posunout, tak není ani o tom, aha, co mám já teď z pozice majitele udělat pro to, aby se něco dělo líp, ale často je to takový to, tady je skupina lidí, teď je proškolte, ukažte jim něco nového, ať prodávají víc, tady to nějak zaplatíme budget, dejte vědět, jaký to bylo. A ono to má samozřejmě nějaký efekt. Bohužel je to vlastně jako nemá až takový efekt, jaký by to mohlo mít, pokud se do toho právě zapojí to vedení, dá do toho tu energii a prostě souzní to s tou vizí, tou, kterou chtějí předávat do té společnosti, protože vytržený z kontextu vzdělávání, školení, který nejde s tou vizí, tak je za mě jako velká škoda.
No, protože pak máš ve firmě úžasní lidi, kteří perfektně umějí to, co mají dělat, ale neví vlastně, kam mají jít.
No a třeba tu firmu i dovedou někam jinam, než ten majitel chce. To už jsme tak jako zažili, že ono to frčelo, fungovalo to krásně a najednou jsme se s tím majitelem bavili, že už ho to nebaví. Že to nemá takovou formu, takový emoce, takový srdíčko zatím, protože se to změnilo v něco, co vlastně pro něj není důležitý. Už ho to jako nezajímalo. Takže vlastně, ale nebylo to nikdy komunikovaný těm lidem, nebylo to ukazovaný, nebylo toto soustředění, tak se to stane.
Petře, já jsem tě představil jako mentora, lektora obchodu, tak jsme se bavili o obchodnících a teď jsme sklouzli k těm majitelům. Takže kromě obchodníků školíte i majitele?
Mm-hmm. Do toho já teda tolik nezasahuju do těch strategických věcí, protože já si sám furt říkám, že jsem takový jako podnikatelský batole. Jo, že nějaký 3 roky necelý ve vedení firmy je pro mě furt jako takový, nejsem si v tom tak jistý, že bych byl schopný říct, z praxe jsem schopný někomu ukazovat nějaký praktický věci, co jak fungovat. Ale ano, máme na to specialisty, kteří prostě sami se pohybují v řízení firm, sami pořád mají firmy, což je pro nás důležitý, že vlastně s kýmkoliv, s kým komunikujeme, tak to nejsou teoretici. Já osobně teda být v kůži nějakého objednatele, nějakého vzdělání nebo nějakého rozvoje, tak bych nikdy v životě vlastně jako nezaplatil akci, kde, pardon, že tak řeknu natvrdo, ale přišel někdo z peďáku, 20 let školí obchod a zákazníka neviděl už těch 20 let ani z autobusu. Takže to, co je pro nás důležitý, že vlastně cokoliv, co řešíme s těma majitelama, firmama, obchodníkama, tak vlastně s nima řeší vždycky někdo, kdo to sám provozuje, tu aktivitu, sám je ve styku s tím trhem. I proto, když se bavíme o nějakých inovacích posunek, tak je to proto, že nás samotný k tomu ten trh tlačí.
No, je potřeba, aby ty informace byly praktický, aby to nebyla jenom teorie. Problém dnešní doby je ten, že těch informací je strašně moc. My se všichni vzděláváme, posloucháme nějaký videa, kurzy, ale pak nic neuděláme. Jak pomáháte lidem v tom, aby opravdu ty informace, které se naučí u vás, tak aby to dotáhli do té akce, aby udělali to, co je potřeba?
To, co je za mě jedna z nejdůležitějších věcí, je si to zkusit zažít. Jakmile to člověk jenom slyší, taková ta přednáškojídní akce nebo vidí tam PowerPointovku o 170 slidech a jenom jako kliká to tam někdo a já poslouchám, tak je velká šance, že se nic nestane. Pokud chci, aby ty lidi byli schopní něco udělat hned ten den anebo druhý den, což je vlastně jakoby ten cíl, který já chci, aby se stal, tak je, že to musí hned na té akci ideálně zažít a zkusit, protože pak je větší šance, že to dají do té praxe. A druhá věc je, vždycky z toho vzniká nějaký konkrétní akční plán pro toho člověka, co se má dít hned další den. Ideálně do toho nedáváme termíny, kdy si to udělá, jakým způsobem, případně tam je nějaký další next step, kdy to skonzultujeme a dá se tomu nějaká další forma. A plus to, co ještě tam hraje jakoby dobrou roli, je, že se standardně všechny ty věci, které děláme, snažíme ohýbat na jejich biznis. Já totiž můžu říct nějakou poučku, kterou jsem někde slyšel, ten člověk si řekne, ježiši jupí, to bylo skvělý, to je fajn, a pak odejde a vlastně si řekne, ty, a jak to mám vlastně udělat u toho zákazníka? A v tu chvíli je fakt jako miniaturní šance, že to použije. Takže to, co my často uděláme, je, že se vytvoří konkrétní věty, zkusí si konkrétní příběh postavit, vyřešíme společně třeba, já nevím, 2-3 námitky, které se mu stávají, tak jak jim předcházet rovnou, jakou cestou, nebo se vymyslejí motivy, proč by vlastně někdo měl s nima chtít spolupracovat a kde ty lidi oslovit. A rovnou se vlastně jako jde do té akce. A v tu chvíli je velká šance, že tam nějaký krok přijde a bude to mít reálný dopad na výsledek. A samozřejmě to nejlepší efekt je, když to není o jednorázový akci, ale pracuje se s tím člověkem na nějaký dlouhodobý bázi.
Řekni mi, jak takový školení konkrétně vypadá. Ty jsi mluvil o tom, že je potřeba, aby ten člověk nejenom poslouchal nějakou prezentaci, ale aby to zažil. Tak jak to zažije u vás, obchodník?
Záleží samozřejmě na typu akce, co je to zač. A my se snažíme dělat akce, které jsou víc komorní. U nás se jako nepotkáte asi nikdy s dalšíma 100 lidma, který jsou v jedné místnosti zavřený. A to, co často je, tak opravdu se řeší už dopředu před těma akcema nějaký konkrétní situace. Zatím se mi nestalo, že by nikdo jiný dělal to, že zvedne telefon a zavolá všem účastníkům té akce, co by si chtěli odníst, co teď řeší, co jsou ty situace, které jim třeba nejdou, anebo naopak, který by chtěli, jsou super, ale chtěli by je třeba využít ještě někde jinde. A z tohohle toho máme přípravy dopředu. A vlastně ještě i tyhle očekávání se ladí na začátku toho kurzu, aby opravdu ten obsah se vohnul vůči tématice těch lidí. A tam si právě něco vyloženě zkusili. Vždycky je nějaká třeba vysvětlení principu, protože ten je důležitý. Jakmile pochopím princip, tak pak jsem schopný to ohnout i na svůj biznis. To rovnou zkusíme do nějakého příkladu. Ideálně tam je roleplay. Teď ne, že díky tomu nám přestanou chodit lidi na akce, jo, protože většinou se toho bojí, ale je tam i nějaká kamera, něco se natočí.
Jsem se tě chtěl zeptat, no, jestli točíte a ukazujete lidem zpětnou vazbu, jak vypadá, jak znějí třeba, když mluví.
Je to tak. A plus k tomu to, co je fajn, dost často zapojím do těch zpětných vazeb i ty účastníky. Takže pokud tam se sejde třeba i víc lidí, je to nějaký otevřený kurz a sejde se tam víc lidí z různých biznesů, tak najednou mám pohled nejenom náš, ale i pohled někoho, kdo třeba ten biznes nezná, jak by to vnímal jinak. A musím říct, že ty lidi, kteří do toho jdou, tak z toho mají asi jako největší efekt a dost často z toho třeba vzniknou i konkrétní materiály, který oni potom používají dál. Že třeba z nějakého představení, z nějakého videa nebo z něčeho vznikne třeba úvodní video na LinkedIn do profilovky, nebo to používají, jsou schopní, když si to i řeknou, že to by jim pomohlo v něčem do nějakého obchodního procesu, tak třeba si vytvoříme krátký mikropříběh, kde se vysvětlí to, kde je ten užitek z jejich spolupráce a třeba to posílají před schůzkama. Nebo pokud se bavíme o námitkách a oni jsou schopní myslet cestu společně, jak jim vlastně předejít, tak se zase třeba vytvoří rovnou ta cesta a rovnou to potom třeba druhý den už před nějakým jednáním využijou. Takže je to o té konkretizaci a ohnutí na ten biznis a v tu chvíli je to samozřejmě obrátit s hlavou. Musí se řekněme nebát, když to řeknu slušně a jít do toho.
Jak se může člověk nebát? Jak se s tím dá pracovat, když se někdo bojí?
No, je to mimochodem jedno z častých témat, který řešíme hlavně u lidí, který, ono by se dalo říct, že možná řešej ten biznis chvilku, dělaj obchod krátce, že tam jsou ty strachy větší. A mohlo by se to tak zdát. A často se to ale stává i u lidí, kteří říkají, já už dělám ten obchod 15-20 let, už se nemám co naučit. A najednou zjistíme, že tam je x obav z toho zkusit něco jinak, toho, že ztratí nějaký kredit v té firmě, že nebudou tak důležitý, že někdo zjistí, že třeba vlastně nejsou tak dobrý. A x dalších věcí, a je to jedna z částí, se kterou se hodně pracuje, jak pracovat s obavama a strachama, ale nejenom u sebe, ale i u zákazníků. Protože já můžu být sebe skvělejší prezentátor, vysvětlovat tam užitky a krásně tam malovat, jak bude vypadat asi ta spolupráce. Ale pokud tomu člověku v hlavě lítá, no to já nevím, a nejsiš náhodou moc mladý? Jo, a s jakým kreditem vlastně jsi schopný tohle říct, budete mít ten výsledek. A vlastně vím, že to tomu člověku běhá v té hlavě, ale nejsem schopný s těma strachama pracovat, s tím klientem, nechám je tam. Tak budu sebe lepší prezentátor, nikdy nebudu mít takovou úspěšnost. Takže tohle je vlastně často, co otvíráme za témata, jak s tím pracovat a ty lidi rovnou i hecujeme trošku na těch akcích, aby to rovnou zkusili. Protože pokud se s někým bavíš půl hodiny o tom, jak překonává nějaký strach u někoho a u sebe. A pak mu řekneš, tak jdeme něco stočit. A najednou všichni koukají do stolu, že já tady nejsem. A takový ty myšlenky jako, je nás tady hodně, všechny nedá. Jo, tak v tu chvíli se dá apelovat i na to, pojďte vlastně udělat ten krok dál hned teď, což je všechno souvisí s tou filozofií, že chcem to lidi posunout hned. Ne, zkuste si to doma. Ale ideálně, co to jde teď? Že pak vlastně zjistí, že se nic neděje a zase je ten follow-up u toho zákazníka, případně s tou firmou další mnohem, mnohem zajímavější.
No, říká se těžko na cvičišti, lehce na bojišti, tak vlastně na tom vašem školení, když si někdo projde peklem, že teda tam má tu kameru a publikum.
Já bych to
úplně
jako peklo teda zase nedefinoval.
To by nebyla dobrá reklama.
A tak ono jsou některý masochisti, který to dávají zase, jako, že ty to mají za odměnu a víceméně chtějí si to otestovat a chtějí posunout ty limity. A je x vždycky dobrovolníků. Ale pak tam jsou opravdu lidi, kteří sami od sebe by do něčeho takového nešli a oni potřebují někdy i popostrčit, k tomu udělat nějaký krok dál, ale tohle to se nemusí týkat jenom obchodníků, tohle často třeba řešíme i s těma majitelama firem. Mm-hmm.
Kolikrát ten vnitřní strach asi vychází z nějaký malý sebedůvěry, že? A ta možná je spojená i s tím, jestli znám ten produkt dokonale, který nabízím, prodávám, protože když v tom budu kovaný, bude mě to bavit, budu nadšený, tak snad ani nemůžu mít strach potom na té schůzce obchodní.
Je to jedna z částí za mě, ale nemusí to být ani tak to jako rozhodující. Samozřejmě je super, věřím v ten produkt, v to, co prodávám, bez toho to nejde. Jo, to prostě buď musím mít vyřešený v té hlavě, anebo dlouhodobě nemá smysl to prodávat, to řešení, nebude to fungovat. To, co i tak... I když máme lidi, kteří jsou nadšený z toho, říkají, ježiš, to je skvělý, to je fajn, akorát o tom nikomu neřeknu. Fakt jsou takovýhle příklady, bojím se to prezentovat, bojím se ukázat a to není o tom, že mi nevěřili tomu produktu, ale přesně jak jsi říkal, nevěřili často sobě. A není to nic divného, jako už zase úplně nechci chodit až do psychologie celé zemí a národů a o tom, jakým mělo vliv postkomunismus na český obchodní prostředí a to, když taky dneska řekneš, mami, tati, kašlu na vejšku, já budu obchodník. Tak ti taky jako úplně asi nikdo doma nezatleská, neřekne, ježíš, to je dobře, konečně máme. Ještě, že jsi našel na toho doktora a právníka. Jo, ta pozice toho obchodu v Čechách není úplně tak jako slavná. A s tím vznikají různý bloky, který ty lidi si odnášejí. Často právě vzniká i to, že je někdo pošle do háje, když někomu volají, odmítne je, mají s tím spojený x něco, že jim někdo něco nutil a tak dále. A vlastně mají trošku i pokřivený ten pohled na to, co si myslí, že je obchod. A ono dost často, když se tohle narovná, ukáže se vlastně, jak by měl vypadat ten profil obchodník, tak oni najednou i tak jako poukřejou. A jedna z věcí, která si myslím, že tam hraje obrovskou roli, aby se překonaly ty strachy, nějaká hrdost trochu na tu pozici. To, že vlastně, jako když to vezmu, tak obchodník vůbec je hodně hybatelem ekonomiky. Jo, dneska není úplně problém zas tak něco vyrobit.
Je problém to prodat.
Přesně tak, jako když dám příklad, často já se k tomu vracím, teď tady nevím úplně přesný číslo, jo, ale když vlezeš na AliExpress a dáš tam vyhledat LED osvětlení, tak naposled, co jsem koukal, tak vyskočilo necelý 2 miliony produktů. A teď až mi někdo řekne, že vymyslí unikátní produkt, který se prodá sám. Prostě bez toho obchodu to nejde. A dneska je to jako člověk, který se naučí prodávat, a teď neříkám, že musí být do smrti obchodník, tak si myslím, že je to pro něj obrovská výhoda i pro jakýkoliv jiný fungování, podnikání, jinou profesi, ale nejenom pracovní život, ale i osobní, protože my máme podle toho pojmenovanou firmu, jo? Tak říkáme, že každý z nás vlastně prodává a nejenom ty produkty, služby, ale různý myšlenky, nápady. To, když jsem na poradě a chci říct třeba, že si myslím, že by to mohlo být jinak, tak dost často ty lidi vlastně nějaký zase strach hraje roli a neudělají to. A poslední věc, kterou jenom tomu, tak dáváme k tomu i praktický cvičení, který můžou pomoct k tomu odbourávání těch strachů a třeba pokud na to je čas a prostor, a tak s některýma firmama je i vyloženě děláme na místě. Jsou z toho vtipné fotky a videa a většinou je nikdy nikdo nikomu neukáže.
Tak řekni posluchačům něco praktického. Máš třeba návod na nějaké jednoduché cvičení, jak odbourat strach, jak si můžeme pomoct?
Tady bych potřeboval asi víc konkrétní, jako strach z čeho?
Mám strach z odmítnutí. Někomu něco nabídnu a on mi řekne, ne, nemáme zájem, běžte. Mm-hmm.
Taková ta první věc, která je fajn, a to je asi obecně u jakýkoliv práce se strachem za mě, teda z té praxe, co nám funguje s těma obchodníkama, nejsem vyložený jako psycholog, abych to tady dával do nějaký týhle roviny, ale první věc je o tom mluvit. A ideálně by tohle měl otvírat s tím obchodníkem vedoucího, nadřízený. Bavit se o tom, že ty strachy tam prostě jsou a budou. A jakmile ono se to vytáhne na světlo, tak v tu chvíli je mnohem jednodušší, že ten obchodník přijde a řekne, ty, já jsem se tady bál říci o ten podpis. Bál jsem se tomu člověku zavolat a v tu chvíli to můžeme řešit. Jakmile se to maskuje něčím jiným, ty lidi to nechtěli, on to, kdybych si mu řekl o ten podpis, stejně by mě jako poslal do háje, to nemělo cenu ani. A takovýhle, tak vlastně se nikdy nedoberem k tomu, že to zlepšíme. Takže první věc je vytáhnout to na světlo. A druhá věc je, hodně lidem chybějí data, statistika. A myslí si, že mají podepsat vlastně s každým a domluvit spolupráci s každým člověkem, že to musí koupit všichni. A to je totální hloupost. A dost často s tím ale ty lidi do toho obchodu přijdou. Já bych měl prodat všude.
No a pak zažívám selhání a mám
přesně
pocit,
tak,
že jsem špatný.
Zjišťuju, že je to na nic. Mm-hmm. A ono, když si to vlastně obchodník, který je dobrý, uvědomuje, tak vlastně měří i nějaký čísla. Vidím, že mám nějakou úspěšnost. Samozřejmě záleží na druhu biznesu, na tom, co dělám. To, že já nevím, prodám na každý pátý schůzce a vidím nějaký číslo, tak ono pak z toho jde udělat jednoduchá taková jako obchodnická matematika, kde vidím k tomu, že například, tohle byla moje statistika, kterou jsem se fakt jako pomohl, tehdy, když jsem začínal s obchodem, já jsem věděl, že když 10krát zvednu telefon, tak mi z toho v průměru tehdy tak 7 lidí ten telefon zvedlo. Z těch 7 lidí jsem věděl, že domluvím tak 3 meetingy, 3 jednání, kde se budeme bavit vyloženě o tom, jestli spolu začneme spolupracovat nebo ne. A v průměru jeden a v tom uvidí a najdem společně ten užitek a shodneme se na té potřeby a půjdeme do toho. A pak jsem si řekl, fajn, a za tohle tu jednu spolupráci mám třeba 3000 korun, příklad. No ale za co mám ty 3000? Je to jako za toho jednoho klienta? To je hloupost, je to za celý ten proces a já vlastně jsem si uvědomil, matika, fakt nic jiného, pak, že to k ničemu nebude, ale uvědomil to, že já mám vlastně ty 3000 za těch 10 telefonátů. A pak jsem si to, těžká matika, 10 děleno 3000 děleno 10, že jo, mám 300 za jeden telefon. A já jsem teda, teď neříkám, abyste to všichni dělali, jo, to vždycky upozorňuji, ale fakt jsem si to zkusil a to je, že jsem zvedl telefon, zavolal se Martine, dobrý den, dělám tohle a tohle, bylo by dávalo mi smysl se potkat a ty řekl, ne, děkuji, nechci, tak jsem se rozloučil ve stylu, aha, tak třeba se něco změní u vás, u nás, když tak se spojíme někde v budoucnu, mějte se krásně, Martine, i tak děkuju za 300 korun. A fakt jsem si to tam dal do toho hovoru. Mimo to teda, že pár lidí volalo zpátky, jako, že jsme se na ničem nedomluvili a reakce jako jestli, ne, v pohodě, nedomluvili jsme se, i tak děkuji za 300 korun naskladanou. Tak teď to není vyloženě návodný, jo, ale i pak s některými lidmi jsme se fakt domluvili, díky tomu, že je to zaujalo.
To bych si asi myslel, že jsi blázen, kdybych mi tohle řekl.
Ale ano, mimochodem, bejt trochu divnej je za mě jedna z receptů, jak přestat se vlastně jako bát. Za mě otevřít ty strachy, mluvit o tom. Protože hodně lidí se vlastně jako bojí mluvit o tom, že se bojí.
Udělat si z toho i legraci.
Jo, ne? A přesně tak. Pak si říct, že je to vlastně nějaký číslo a jdeme jenom tunit ty čísla, jdeme zlepšovat ten telefon, jdeme zlepšovat tu úspěšnost, hledat třeba lepší cílovku. To, že to prodáváme možná špatným lidem, který to neocenějí, tak možná by bylo dobrý kouknout, jestli není někdo jako lepší. No a poslední věc je být tak jako trochu... nad věcí se řekne hrozně jednoduše, že jo, takový to, Martine, tak se neboj. Tak si říkám, uf, ty, proč jsi mi to neřekl dřív, ty?
No, to by mě nepomohlo.
No, vůbec. Přesně, to vůbec to jsou takový ty hecovací pomůcky, které jsou úplně zbytečný, ale jakmile si vlastně s tím člověk trošku jako začne hrát a říká si, já, tak tady jsem se teda jako fakt úplně bál, tak příště musím zkusit tady si s tím zahrát něco, tady zkusit tomu člověku klidně říct, jo, já jsem se úplně bál zavolat. A kolikrát by se člověk divil, jak na to lidi reagujou. Jo, bejt tam v tom prostě
ukážeš jedinej. Tu lidskost.
A i tu lidskost, ale... i tu autenticitu.
A tím, že seš jiný, upoutáš pozornost a vystoupíš z davu těch jiných obchodníků, kteří se snaží taky něco prodat.
A mně se teda často stává, že mi lidi říkají, že jsem divný. A pro mě je to taková jako znamení, značka, jdu dobrým směrem. Jakmile vám dlouho nikdo neřekne, že děláte něco divně, tak něco špatně. Měli byste prostě zastavit, protože za mě co je jako normální, že jo, tak normalita je definovaná většinou. Jenomže většina lidí je nebaví moc to, co dělají, nemají v tom takový úspěch, jaký by chtěli, jsou z toho zdeptaný, bojí se hrozně moc věcí. Jako kdo by sakra chtěl být normální, že jo? Tak v tu chvíli být i trochu hrdý na to, že no jo, jako jsem divný, dělám to jinak.
Jo, takových lidí je málo, kteří si dovolejí být divný a ještě jsou na to hrdí a jsou v pohodě.
A i s tímhle tím jako se hodně pracuje třeba i na těch akcích s těma obchodníkama, protože tohle je vyložené o mentálním nastavení, ale to není jenom o obchodu, jo, to je i s majitelama. Za mě nejdůležitější věc, kterou na poslední dobu narážím, není o tom, že by jsme měli udělat milionkrát lepší nějakou metodu, že by měli použít lepší software, ale prioritně vlastně jako nějaký sebeřízení, práce sama se sebou a z toho pak až vycházejí ty další věci k tomu, aby byly vůbec efektivní.
Petře, až budu mít obchodníky, tak je pošlu za tebou na školení, ale jak je najdu? Jak se dneska hledají obchodníci?
Myslím si, že dneska dobrý obchodník se nehledá na inzerát, protože už dávno někde prodává. A myslím si, že ve firmách i se s tím jako dost často setkáváme, je, že pokud si přitáhnou zajímavý lidi, tak už musím mít dobře postavený nějaký systém a nějakou podporu pro ty obchodníky. Teď nemyslím čistě jenom finanční, ale ten člověk musí vědět, že jde do něčeho, co dává smysl, co funguje, co má něco předpřipraveného a že to nebude prostě pokus omyl. A plus k tomu zase je to o tom, že často se to nechává čistě jenom na HR oddělení. Jo, někoho oslovte, pošlete životopisy, dejte to tamhle na nějakou inzertní síť, dejte inzerát na LinkedIn, zkuste někoho napřímo. Ale myslím si, že hodně velkou úspěšnost má, když se i z nějaké části do toho zapojí buď to vedení, nebo i přímo třeba podle samozřejmě velikosti firmy, nějakého času, kapacity, jak moc důležitý má být ten člověk, v jaký pozici, i ten majitel. Vydefinovat si vlastně, protože nehledám jenom člověka, který má něco prodat, ale to je člověk, který šíří moje jméno, moje vizi té firmy. A plus k tomu vlastně by to měl být i nějaký parťák, se kterým i třeba budu rád trávit ten čas. A tohle to si vydefinovat, jak by měl ten člověk vypadat a jak by měla vypadat ta spolupráce, tak většina lidí nemá nějaký přímý job description. A teď nemyslím jenom o tom, že má chodit v 8 do práce nebo něco takového, ale jak by měla vypadat ta spolupráce. A zase jsme zpátky u těch očekávání, to jako hodně reflektuje i to, co jsme řešili s tím Honzou na začátku naší spolupráce. Akorát se do tohohle moc lidem nechce.
Ale je to obrovská škoda, protože když, řekněme, majitel nějaký menší firmy si nebude hledat ty lidi sám nebo nebude se toho nějak účastnit, nechá to třeba na HR, tak mu vlastně firma vyroste s nějakýma lidma, který on ani nebude mít rád a nebude chtít s nima pracovat.
Tímhle bych zase jako nechtěl úplně dát, že HR nemá tam tu hodnotu. Ono, pokud se hodně dobře nastaví ty procesy a ty systémy s tím HRem, tak to může fungovat fakt jako super. Ale pokud jsem ve fázi, kde vyloženě teď potřebuju někoho šikovného a chci najít někoho fakt jako dobrýho a nemá to být, tak uvidíme, co z toho vyleze za 3 měsíce, za půl roku, tak si myslím, že je mnohem větší šance, když se vymyslí přímo nějaký, vlastně je to jako obchod, proces. Já prodávám svoji příležitost, pracuji ve mně, u mě v naší firmě někomu a ten člověk to musí koupit. A za mě je to podobný proces, jako když prodávám zákazníkovi. Najít, na čem to prodat, jaký tam budou překážky, kde toho člověka najdu a tak dále. Takže není to jenom teď pojďme nabírat, aha, takže vystřelíme inzerát a budou skvělí lidi. To dneska už nefunguje.
Když pak obchodníka najdu, on přijde do firmy, tak co může udělat pro to, aby on co nejrychleji začal podávat výkon, aby začal prodávat? Ty jsi zmínil to, že by měl přijít do něčeho fungujícího. Takže měl by mít nějaký workflow, procesy nastavený přesně, co jak má dělat, jaký má čísla.
Zase záleží na tom, za jakým účelem z toho obchodníka jsem si najal, jestli je to někdo, kdo má jít a prodávat už právě zavedený systém, nebo jestli ho má pomoct vytvořit, jestli má dělat business development a podobně. Ale to, co bych fakt doporučil, je mít rozplánovaný, samozřejmě čím delší doba, tím líp, ale minimálně třeba nějaký měsíc po dnech, co ten člověk má zažít, s čím se má seznámit, co se má dít, protože největší vlastně důvod, proč odcházejí lidi a proč to máme nejenom od nás, u nás vlastně nějak zjištěný, ale i v jiných firmách, se kterými spolupracujeme, je to, že vlastně ty lidi moc nevědějí, co dělá na začátku. Že se něco jako děje, často nevíme, jestli to je v dobrý kvalitě, často nevíme ani, jestli se to děje. A není tam třeba ale i ta neobchodní část ve stylu, jestli třeba zná ten člověk všechny lidi ve firmě, jestli se s nima seznámil, jestli ho vzali na nějakou akci, jestli s nima byl na obědě, jestli vlastně jako zapadl i do toho kolektivu. A to není tak jako, tak tady je firma nějak ninjo mazej, to zvládneš, držím ti palce, za měsíce uvidíme. A ideálně 30 mega prodat. Tak vlastně jako to je velká utopie si myslet, že vlastně to bude samo. A dost často to, co podceníme v adaptaci, tak se nám jako neskutečně vrátí a kousne nás to dozad někde třeba za měsíc, za dva, za tři, za půl roku. A chápu, je to investice časová, finanční a nějaký energie, protože dost často prostě musím řešit s tím člověkem věci, který si třeba i někdy myslím, že jsou jasný. A až tam třeba příjem k tomu, že nejsou.
Petře, já chápu důležitost těchto všech kroků, ale nedovedu si představit, že by to většina majitelů firem prostě měla podchycený a že by přesně takovýhle plán měli, že by věděli, co mají dělat třeba těch prvních 30 dnů s novým obchodníkem. Můžeš říct pár takových věcí, čím by ten nový obchodník v nový firmě, v novém týmu měl projít?
Mm-hmm. Podle mě určitě na začátku nějaké nastavení očekávání s tím vedoucím. Měli by si sednout a přesně říct, co je to, co já očekávám z vedoucí od toho obchodníka ve stylu, jakou aktivitu. Na začátku bych to nesměřoval na výsledek tolik. Na začátku je to hodně o aktivitě. To, co máš udělat. Ten výsledek budeme postupně tunit, ale první, co je aktivita. Kolik schůzek, jaký aktivity, kde máš být na školení, kolikrát je porada, že tam vždycky budeš, že já nevím, se bude vždycky se odpovídá na e-maily, na Asanu projektový software třeba nevím, do dvou dnů, aby tam bylo minimálně nějaký vyjádření a tak dále. Očekávání, co já o tebe čekám, plus ohledně nějakého chování, jak vlastně jako tady přistupujeme spolu, jak spolu jednáme. To stejný, ale otočím i na toho obchodníka, co on vlastně očekává ode mě. Co je to, co bych chtěl od toho vedení, aby tohle bylo schopný fungovat a vypíšem si to zase na nějaký papír. A ideálně tam je pak třetí a čtvrtý bod, kde ten vedoucí dá, co se stane, když to nebude fungovat. Jak k tobě mám, Martine, přistupovat, když něco, co si řekneme, slíbíme si to a vlastně ty to neuděláš. Jak k tobě mám přistupovat. A nechám, ať ten člověk to sám odpoví. A zase vypíšem si přístup a dost často jsou z toho obecné věci. No tak mi to řekni. OK, jít do detailu. OK, jakým způsobem? A fakt si to vyříkat a to stejný otočit. Fajn, a když by náhodou se stalo to, že si něco řekneme a nesplnili bychom to my. Jak nám to řekneš, jaká je ta komunikace, ať si to vlastně jako vyříkáme a zase stejný. Máme to na papíře, není to závazná smlouva nebo něco, ale i tak to podepisujeme s těma lidma. Podepíšem si, to je tak jako mentální závazek, že jsme si to takhle řekli a tohle je první krok a pak už je to rozkouskovaný do konkrétních aktivit, kdy se co děje a ideálně za mě co nejvíc dělat těch aktivit na začátku s tím obchodníkem. Jestli je prostě nějaký vedoucí obchodního týmu nebo team leader, který není schopný jít na schůzku s tím nováčkem, ukázat to, a pak si to otočit, dá nějakou zpětnou vazbu, tak si tím fakt jako ničím velký potenciál. Je to škoda. Takže kdybych chtěl vypíchnout dvě věci, tři, dobře, ještě ty osobní, nějaký propoj toho člověka, seznámit ho, aby se tam napojil, tak to jsou ty očekávání, jít s tím člověkem do akce, nebát se toho, že dost i vedoucích funguje tak jako tak běž a pak dej vědět, takže jít do té akce. Tam zase jsou strachy těch vedoucích. Jo. A třetí, zapojit toho člověka do toho kolektivu, protože dneska hodně lidí nechodí do práce už jenom kvůli výplatě, ale kvůli tomu, že se tam prostě chtějí nějak cítit a souznět i s nějakou kulturou, vizí a být tam vlastně aspoň trochu rádi, minimálně.
Dneska se všechno přesouvá do onlineu. Už i kvůli covidu, teď jsme si na to zvykli, líbí se nám pracovat z domova. Dá se tohle všechno dělat online? A nebo když přijmu novýho člověka, tak to nejde bez toho, aniž bychom se všichni potkávali ten první měsíc třeba?
A já si myslím, že na tohle asi není úplně jako exaktní jedna odpověď, jo? Že bych řekl, ano, jde to u všech, a nebo ne, nejde to. Já jsem se potkal s x lidma, který vlastně díky covidu se jim změnil třeba přístup obchodu, že najednou oni hrozně rádi se potkávali s těma lidma, bavilo je budovat ty vztahy a najednou jim to jako někdo přepnul do té fáze, kde to, co je bavilo, na tom zmizelo. A znám x lidí, kteří díky tomu z obchodu odešli. Skončili třeba i v té firmě. A jako jo, asi ne u každého to má cenu vyloženě lámat, A to stejný je třeba na dálku. Znám x lidí, kteří jsou z toho nadšený, ale stejně teď se myslím, že se nějak tak jako stabilizuje ta forma, že vyloženě full time jsme každý den v kanclu, tak asi už nemá tolik firem, ale ani moc nefunguje, vůbec se nevidíme, vůbec spolu nekomunikujeme, se vidíme přes obrazovku a často je to nějaký hybrid. Že se třeba nevím, 2 dny potkáváme někde a 3 dny jsou ty lidi v terénu, někde běhají a jenom si zavolají přes FaceTime, přes Zoom a přes něco. Ale hromada věcí jde už teď jako dostat do toho onlineu, akorát často lidi nemají efektivní. Je to, že zapnou tu obrazovku, nějak si popovídají a díky tomu, že tam vlastně není takový to u kafíčka, že si můžem říct potom ještě, a je, to jsem ti zapomněl říct, kde to máš v kalendáři.
To je tam hodně důležitý.
Tak často ten follow-up takový to, že nejde, uteče hodina a já už mám v kalendáři další online meeting a nemáme z toho výstup. Není z toho na začátku cíl, že takový to, to je za mě jako super otázka na začátku, kterou si dávám vždycky. Co je cílem vlastně toho jednání, co si z toho dneska chcem společně odníst? To si řekneme a na konci je to OK, a máme všechno k tomu cíli a co jsou ty kroky, které tomu máme udělat. Pojď do kalendáře, úkol, do Asany, do Lamailu, do něčeho.
Je potřeba si na to předem vyhradit čas a počítat do té hodiny, aby se vešel i s tím závěrem, je důležitý.
Ono je to paralela vlastně k obchodní schůzce, to je stejný. Tak je potřeba mít čas na to, aby jsme dotáhli ty kroky a měli prostor třeba na nějaký doklepnutí, spolupráce, tady je to stejný.
Petře, s tebou to neskutečně rychle utíká. My jsme si chtěli povídat ještě o inovaci obchodu. K tomu se dneska ale vůbec nedostaneme.
Třeba příště.
Budeš muset přijít ještě jednou.
Jasný.
Řekni mi na závěr, dej nějakou výzvu, nějaký tady memento pro majitele podnikatele firem. Kecám, majitele podnikatele firem.
Jasný,
prostě
chápu,
majitele firem, podnikatele, takový spíš těch firem menší, kde třeba ještě ten člověk jako majitel do toho víc zasahuje, nemá tam jenom board ředitelů a...
Já to vztáhnu jako na sebe. To, co teď pomáhá hodně mě a to, co jsem si dal vlastně jako pro sebe nějakou challenge, protože zase bych si úplně asi netrouf na to říkat teď jako všem dělejte tohle, ale to, co mě hodně teď posunulo, je, že často ty majitelé se dostanou do fáze, kde dělají čistě jenom tu operativu. Jedou ty aktivity, tlačí to vlastně jako před sebou. A často i já jsem se dostal do fáze, kde jsem si říkal, nestíhám, nemůžu, není na to čas, to nejde řešit strategické věci, najít si čas na svůj rozvoj. A pardon, že tak řeknu, zjistil jsem u sebe, že to jsou keci. Takže musel jsem si najít čas, kde se zastavím, kde mám přímo vyloženě fixní bloky, kde si sám dávám nějaký prostor na buď takový ten meeting sama se sebou, kde přemýšlím na tom, jak si můžu posunout, tak to stejný nějaký svoje vzdělávání a to stejný je i potkat se třeba s dalšíma majitelama, podnikatelama a hledat nějakou novou inspiraci, hledat nové cesty, jak to posunout, protože ten trh se fakt neskutečně posouvá, vyvíjí a dneska vlastně jako když stojíme na místě, tak to není stagnace. Vlastně stagnace je pomalý pokles, protože ty ostatní lidi hledají ty nové cesty, mění se to, jako bude. Rostou noví rozhodovatelé, noví kompetentní osoby, které budou kupovat. A jestli se vlastně tomuhle tomu nepřizpůsobím, tak se taky může stát, že nebudu zajímavý pro ten trh. Takže najít si ten čas i na tu strategii a na svůj rozvoj, protože bez toho to jako nejde.
Firma buď roste, nebo umírá. No. Když stojíš, tak umíráš. Petře, kolik času, jaký procento tvýho času ty věnuješ vzdělání, tomu zastavení, té strategii, potkávání se a tak?
Asi nevím, jestli bych dal přesný procento. Vím, že to mám minimálně nějaký 2 hodiny za 14 dní jednou a plus k tomu já teda hodně poslouchám. Jsem tam nějaký podcasty, ale hodně poslouchám audioknížky. Já jsem takový jako, že mezi schůzkama, mezi jednáníma jedu v autě, teď jsem jel sem a prostě 3/4 hodiny mi tam jede nějaká knížka. A mám to teda rozdělený, jo, zase, aby neměl až do fanatismu, abych pak jako nevypnul nějakým vyčerpáním, tak to mám na půl, že tam mám část nějakou rozvojovou věc, která mě má inspirovat a část mám teda odpočinkový, kde jako jsem tam něčem vypnul, pustím si tam nějaký science fiction a fantasy a poslouchám o příšerkách ve vesmíru.
Super, super. Petře, já ti moc děkuju. Výzva všem, odpočívejte, poslouchejte podcasty, vzdělávejte se, zastavujte se. To byl Petr Bernadič. Děkuji moc, že jsi přijal pozvání do podcastu Time Toasters.
Já moc děkuji za pozvání.
Posluchači, díky moc za to, že nás posloucháte, poslouchejte dál a pokud se vám tyhle podcasty líbí, lajkujte, sdílejte a šiřte je do světa. Mějte se krásně, zase příště, ahoj.